Vairāk Austrālijas masasaziņas līdzekļi, atsaucoties uz bijušā ASV spēcdienas darbinieka Edvarda Snowdena nopludināto informāciju, ziņo, ka Austrālijas spiegošanas aģentūras savulaik ir mēģinājušas noklausīties kaimiņos esošās Indonēzijas prezidenta Susilo Bambanga Yudhoyono, viņa sievas, viceprezidenta un vairāku ministru telefonu sarunas. Noklausīšanās un telefonu sarunu izsekošana notikusi 2009. Gadā, kad Austrālijas valdību vadīja Darba partijas premjerministrs Kevins Rads. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka izsekošana notikusi aptuveni 3 nedēļas pēc tam, kad Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā pie luksus viesnīcām tika sarīkot 2 sprādzieni. Tajos dzīvību zaudēja 7 cilvēki, 3 no kuriem austrālieši. Jaunās ziņas nonākušas atklātībā tikai dažas nedēļas pēc tam, kad kļuva zināms, ka Austrālijas vēstniecība Džakartā ir bijusi daļa no ASV vadītā spiegošanas tīkla Āzijā. Reaģējot uz šo informāciju, Indonēzijas prezidents paziņojis, ka abu valstu attiecībām ir nodarīts nopietnas kaitējums, tāpēc tās tiks pārskatītas. Īpaši sāpīgi tas esot tāpēc, ka Indonēzija un Austrālija ir cieši stratēģiskie un tirdzniecības partneri. Vēl lielāku Indonēzijas prezidenta neapmierinātību ir izsaukusi Austrālijas premjerministra Tonija Ebota rīcība. Lai arī Ebots izteicis nožēlu par notikušo, viņš paudis pārliecību, ka Austrālijai nav pienākums atvainoties par saprātīgu izlūkošanas informācijas ievākšanu. Vienlaicīgi norādot, ka viņš šādu atvainošanos nesagaida arī no citām valstīm, kas veic līdzīgas operācijas.
All governments gather information and all governments know that every other government gathers information.
Visas valdības ievāc informāciju un visi zina, kā arī citas valdības ievāc informāciju. Austrālijas valdība nekad nekomentē specifiskus izlūkošanas jautājumus. Tā ir bijusi ilgstoša tradīcija un es negatavojos to mainīt. Es arī gribu uzsvert, ka Austrālijas valdība izmanto visus tās rīcībā esošos līdzekļus, ieskaitot informāciju, lai palīdzētu mūsu draugiem un sabiedrotajiem un nenodarītu tiem ļaunu. Mans galvenais uzdevums ir aizsargāt Austrāliju un tās nacionālās intereses. Es negatavojos no tā atkāpties. Tieši tāpēc es neteikšu neko, kas varētu nodarīt ļaunumu spēcīgajām attiecībām un ciešajai sadarbībai ar Indonēziju.
Susilo Bambangs Yudhoyono paudis vilšanos par Austrālijas premjera izteikumiem, kas veikti pilnīgi bez jebkādas nožēlas. Vienlaicīgi prezidents paudis pārliecību, ka ASV un Austrālijas rīcība ir nodarījusi pamatīgu kaitējumu viņu strateģiskajai sadarbībai ar Indonēziju, kas turklāt ir tāda pati demokrātiska valsts kā ASV vai Austrālija. Indonēzija jau pieņēmus lēmumu atsaukt uz konsultācijām savu vēstnieku. Šeit jāpiebilst, ka abu valstu ciešā sadarbība ir pasliktinājusies tieši ar Tonija Ebota nākšanu pie varas, jo viņš, piemēram, ir izdevis rīkojumu nosūtīt laivas ar bēgļiem atpakaļ uz Indonēziju. Ziņa par Austrālijas spiegošanas aktivitātēm ātri izplatījusies arī sociālajos tīklos, un Indonēzijas iedzīvotāji tiek aicināti lietot savu automašīnu signāla tauris, braucot garām Austrālijas vēstniecībai. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.